Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Si tam v tráve ležíš, ticho dýcháš, ani nevieš, vedru sa, ako mi chýbaš. Umytý les, cedry znejú, všetky tvoje myšlienky ma na duši hrejú, a ty si tam v tráve ležíš, ticho dýcháš, ani nevieš, vedru sa. Prirodzené, napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Vladimír Megre, Rodová kniha. Rozhovor se synem. Prošel jsem sám celou cestu od řeky k Anastázíně louce, blížil jsem se ke známým místům s pocitem, jako bych šel domů. Tentokrát mě nikdo neuvítal a mně se dokonce líbilo kráčet tajgou bez průvodce. Nevolal jsem Anastázii, možná, že se zabývá svými věcmi. Až si vše vyřídí, pocítí, že jsem přišel, přijde sama. Uviděl jsem mé oblíbené místo na břehu jezera, kde jsme s Anastázií často seděli, a dříve, než bych se posadil a odpočinul si po cestě, Rozhodl jsem se, že se převléknu. Vyndal jsem z batohu tmavošedý, nemačkaný oblek, tenký bílý svetr a nové boty. Když jsem se chystal do tajgy, chtěl jsem si vzít i bílou košili s kravatou, ale potom jsem usoudil, že se košile pomačká a v tajze není možnost jí vyžehlit. Oblek mi v obchodě složili tak, že se nepomačkal. Rozhodl jsem se, že se ukážu synovi jako elegantní a sváteční, proto jsem tolik času a sil ztratil s promýšlením svého zevnějšku. Vzal jsem s sebou i holicí strojek, zrcátko. Umístil jsem ho na stromě, oholil jsem se, učesal jsem se. Potom jsem se posadil na menší pahorek, vyndal jsem blok a propisku, abych plánu setkání se synem přidal to, co jsem promyslel cestou. Mému synovi brzy bude 5. Samozřejmě již mluví. Když jsem ho viděl naposledy, byl úplně malinký, zatím nemluvil. A teď by toho měl hodně chápat, zřejmě po celé dny žvatlá s Anastázií z dědečky. Pevně jsem se rozhodl, jakmile se uvidím s Anastázií, hned jí povím, jak plánuji setkání se synem a co se mu chystám říci. 5 let jsem pečlivě studoval různé systémy výchovy dětí a vzal jsem si z nich, podle mě, všechno nejlepší a srozumitelné. Po rozhovorech s pedagogy a dětskými psychologi jsem si udělal důležité závěry. Teď, dříve než se setkáme se synem, chtěl bych probrat s Anastázií plán, který jsem vypracoval, a vyvozené závěry. Společně s ní ještě jednou všechno detailně promyslet. Ať mi Anastázia poradí, jak první slova mám říci synovi, jakou polohu přitom mám zaujmout. Poloha je také důležitá. Řekl jsem si, otec musí působit na své dítě důležitě. Ale nejdřív mě Anastázia musí představit. V mém bloku jako první bod bylo napsáno: Anastázia mě představuje synovi. Ať mě představí jednoduchými slovy, například: tady, synku, před tebou stojí tvůj otec. Ale musí to říci velmi svátečně, aby dítě z jejího tónu vycítilo důležitost otce, aby ho potom poslouchalo. Nejednou jsem pocítil, že všechno kolem utichlo, jako by se nastražilo. Nepolekal jsem se ticha, jež se náhle rozhostilo. To se stávalo vždy před setkáním s Anastázií v tajze. Tajga se všemi obyvateli jako by zatajovala dech, naslouchala, nastražovala se a hodnotila, zdali cizinec nepůsobí jejich paní nějakou nepříjemnost. Když nebyla pocítěna, všechno se uklidnilo. Podle ticha, jež vzniklo, jsem pochopil, že se ze zadu tiše přiblížila Anastázia. Nebylo těžké ji pocítit ještě i proto, že ze zadu jako by něco začalo ohřívat má záda. A dívat se zahřívajícím pohledem může pouze Anastázia. Neotočil jsem se hned. Nějakou dobu jsem dál seděl, vnímal příjemné a radostné teplo. Pak jsem se otočil a uviděl. Přede mnou pevně stál na trávě bosýma nožičkama můj malinký syn. Vyrostl. Jeho rusé vlasy již spadaly v kudrlinkách k pramenům. Byl oblečený do krátké košile, upletené z vláken kopřiv, bez límce. Podobal se Anastázii, možná trochu mně, ale hned se to nerozpozná. Jak jsem se otočil, opřený rukama o zem, tak jsem se také na něj díval, strnulý, na čtyřech, a zapomněl jsem na všechno na světě. Také se na mě mlčky díval pohledem Anastázie. Možná, že z překvapení bych dlouho nedokázal nic říci, ale on promluvil první. Přeji zdraví tvým světlým myšlenkám, můj tatínku. Ano, tobě též, samozřejmě, přeji zdraví, odpověděl jsem. Promiň mi, tatínku, co ti mám prominout? To, že jsem přerušil tvé důležité úvahy. Nejdřív jsem stál trochu opodál, abych nepřekážel, ale chtělo se mi přiblížit se a pít vedle tebe. Dovol mi, tatínku, než skončí tvé úvahy, tiše sedět po tvém boku. Ano? Dobře. Samozřejmě poseď. Rychle se přiblížil, posadil se půl metru ode mě a znehybněl. Dál jsem rozpačitě stál na všech čtyřech, ale zatímco se usazoval, stihl jsem si pomyslet. Je třeba zaujmout hlubokomyslnou pózu, abych, než skončíme, jak si myslí, důležité úvahy, se rozhodl, jak se mám chovat dál. Zaujal jsem důstojnou pózu a nějakou dobu jsme seděli vedle sebe a mlčeli. Potom jsem se otočil ke svému malinkému synovi, tiše sedícímu vedle mě, a zeptal jsem se. No, jak se tady věci mají? Když slyšel můj hlas, radostně se vzchopil a začal se mi dívat přímo do očí. Podle jeho pohledu jsem cítil, snažil se, ale nevěděl, co má odpovědět na mou jednoduchou otázku. Potom přece promluvil. Já, tatínku, nemohu odpovědět na tvou otázku. Nevím, jak se věci mají. Tady, tatínku, jde život. Je krásný život. Je třeba nějak pokračovat v rozhovoru, pomyslel jsem si. Není možné pouštět iniciativu. A položil jsem ještě jednu standardní otázku. No, jak se máš ty? Posloucháš mámu? Tentokrát odpověděl ihned. Vždy s radostí poslouchám, když mluví máma. Se zájmem poslouchám i dědečky. Také k ním promlouvám a oni mě poslouchají. A máma Anastázia si myslí, že mluvím hodně. Je třeba více přemýšlet, říká máma Anastázia. Ale mně se rychle myslí, mluvit se mi chce různě. Jak to různě? Řadit slova za sebou jako dědečkové, jako máma, jako ty, tatínku. A odkud víš, jak řadím slova? Maminka mi to ukázala, když začíná mluvit tvými slovy. Je to pro mě moc zajímavé. Ano? To je ale. No a čím chceš být? Opět nepochopil tuto nejjednodušší otázku, kterou dávají všichni dospělí dětem, a po menší pauze odpověděl. Vždyť já už jsem, tatínku. Chápu, že jsi, ale mám na mysli, čím se chceš stát. Až budeš dospělý, co budeš dělat? Budu tebou, tatínku, až vyrostu. Dokončím to, co teď děláš ty. Odkud víš, co dělám? Maminka Anastázia mi o tom pověděla. A co pak ti o mě pověděla? Mnohé. Maminka Anastázia říká, jaký jsi. Jak je to slovo? Ano, vzpomněl jsem si, jaký jsi hrdina, můj tatínku. Hrdina? Ano, je to pro tebe těžké. Maminka chce, aby ses měl lépe, aby sis odpočinul v lidských podmínkách, ale ty odcházíš tam, kde se mnohým lidem těžko žije. Odcházíš proto, aby tam bylo dobře. Bylo pro mě moc zarmucující dozvědět se, že jsou lidé, kteří nemají svůj palouček a že je vždycky někdo straší, nutí žít jinak, než chtějí oni sami. Nemohou si sami vzít potravu, musí, ano, pracovat, tak se tomu říká, musí postupovat jinak, než chtějí sami, tak, jak jim to někdo nařídí a za to jim dávají papírky, peníze, potom lidé tyto peníze mění na stravu. Jednoduše trochu zapomněli, jak žít jinak, jak mít radost ze života. A ty, tatínku, odcházíš tam, kde je lidem těžko, abys tam udělal dobře. Ano, odcházím. Je třeba, aby všude bylo dobře. Ale jak plánuješ dokončit to dobré? Jak se na to připravuješ teď? Vždyť se je třeba učit. Já se učím, tatínku, moc se mi líbí učit se a snažím se. Co se učíš? Který předmět? Opět hned nepochopil otázku, ale potom odpověděl. Všechen předmět se učím. Jakmile ji zvýším na maminčinu rychlost, i hned pochopím všechen předmět nebo všechny předměty. Ano, správněji se řekne všechny předměty. Co zvýšíš na maminčinu rychlost? Svou mysl, ale zatím není tak rychlá. Rychlost maminčiny myšlenky je větší. Je rychlejší než u dědečku a u slunečního paprsku. Je tak rychlá, že pouze on jí má rychlejší. Jaký on? Bůh, náš otec. Ano, samozřejmě. Tak se snaž. Ano, je třeba se snažit, synku. Dobře, tatínku, budu se snaživě snažit. Abych nějak pokračoval v rozhovoru o studiu, ale řekl něco rozumného a významného, namátkou jsem z batohu vyndal jednu z knih, jež jsem přinesl. Byla to učebnice pro 5. třídu. Dějiny starověku, řekl jsem synovi. Vidíš, Volodě, je to jedna z mnoha knih, které píší současní lidé. V této knize se dětem vypráví o tom, jak se na zemi zrodil život, jak se vyvíjel člověk, společnost. Je tady mnoho barevných obrázků a tištěný text. V této knize jsou vyloženy dějiny lidstva. Vědci jsou to takoví moudří lidé, no, moudřejší než ostatní, v této knize popsali život prvních lidí na zemi. Když se naučíš číst, budeš se moci z knih dozvědět řadu zajímavých věcí. Já umím číst, tatínku. Ano. Jak? Maminka tě učí číst? Maminka Anastázia mi jednou na písečku nakreslila písmena a hlasem předvedla jejich název. A co pak si hned zapamatoval všechna písmena? Ano, je jich velice málo. Bylo mi smutno, když jsem se dozvěděl, jak je jich málo. Zpočátku jsem nepovažoval za významné to, co řekl o počtu písmen. Chtěl jsem si poslechnout, jestli můj syn skutečně dokáže přečíst tištěný text. Otevřel jsem knihu na první straně, podal jsem mu ji a vybídl jsem ho. Tady, zkus to přečíst.
Ozajstnou lásku, ku tebe rodná zem, cítím, keď kráčam bosými nohami. Ozajstnou lásku vraciaš mi, keď nevládzem, na noc pritúliš ma tam medzi horami. Budíš ma ráno, keď slnko vychodí, umieš rosou a vôňou nasítiš. Vysoko v horách sa mi vždy vyjavíš, vetrík ťa znesie tam, tam dolu do dolín. V tej chvíli močím, čakám, vnímam tvoj dych, po hore potichu kráčam, som jeden z tých. Jeden z tvojich synov, ktorých si kojila v kolíske polnej som, pri tebe zaspával. Vždy si ma rodná zem bezpečne chránila ozajstnou láskou. Pamätám, dobre viem, teraz močím, čakám, objať ťa chcem. Na lúke ležím, vnímam moju rodnú zem. A teraz močím, čakám, objať ťa chcem. Na lúke ležím, vnímam moju rodnú zem. Ozajstnú lásku, ku tebe rodná zem, cítim a prežívam.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vladimír Megre, rodová kniha, překroucené dějiny. Vzal si otevřenou knihu z nějakého důvodu levou rukou. Nějakou dobu se mlčky díval na tištěný text, pak začal číst. Starodávní lidé žili v tropických krajích, kde nebyly mrazy a zima. Nežili jednotlivě, ale ve skupinách, kterým věci říkají lidské tlupy. V tlupě se všichni děti i dospělí zabývali sběračstvím. Po celé dny hledali jedlé kořeny, divoce rostoucí plody a vejce ptáků. Po přečtení tohoto textu zvedl hlavu od knihy, nějak tázavě se mi zadíval do očí. Mlčel jsem, nechápaje otázku. Volodě začal mluvit trochu znepokojeně. Ve mně, tatínku, nevzniká představa. Jaké představa? žádná představa nevzniká. Buď se porouchala, nebo si nemůže představit to, co se píše v knize. Když mluví maminka Anastázia nebo dědečkové, tak si všechno jasně představuji. Když čtu jeho knihu, všechno se mi představuje ještě jasněji. Ale z toho, o čem se píše v této knize, vzniká nějaká zkomolená představa, nebo se něco ve mně porouchalo. A proč si potřebuješ představovat? Proč ztrácet čas na představy? Vždyť představy vznikají sami, když je pravda. Ale teď nevznikají, takže hned to zkusím prověřit. Možná, že oni, ti lidé, o kterých se píše v knize, jak si po celý den hledali potravu, neměli oči? Proč si celý den hledali potravu, když se stále nacházela kolem nich? Dál se s dítětem začalo dít něco nepochopitelného. Najednou zamhouřil oči a jednou rukou začal ohmatávat trávu kolem sebe. Něco tam našel, utrhl a snědl. Potom se postavil a aniž by otevřel oči, pronesl. Možná, že neměli nos. Stiskl prsty nozdry a šel stranou ode mě. Popošel asi 15 metrů a nepouštěje prsty od nosu, si lehl na trávu, vydal zvuk podobající se a i hned se všechno kolem jakoby dalo do pohybu. Ze stromu dolů na zem skočilo hned několik veverek. Skákali na trávu s roztaženými tlapkami a načechranými ocesy, jako padáky, běželi k dítěti, ležícímu na trávě, něco skládali vedle jeho hlavičky, skákali trávou ke stromům, šplhali na ně a opět se snášeli k zemi. Tři vlci, stojící opodál, také přiběhli k dítěti, ležícímu na trávě, a začali vedle něj nějak znepokojeně přešlapovat. Uslyšel jsem praskání větví a skeřů. Kvapně se belhaje se vynořil mladý medvěd, potom další, trochu menší, ale čepernější. První medvěd očuchal hlavu dítěte a olízl jeho ruku, která stále tiskla nos. Z keřů dál vylézala různá malá a velká zvířata tajgy. Všechna stejně tak znepokojeně přešlapovala kolem malého člověka, ležícího na trávě, vůbec si nevšímala jeden druhého. Zvířata zjevně nechápala, co se s ním děje. Také jsem z začátku nechápal synovi podivné činy. Potom jsem na to přišel. Zobrazoval bezmocného člověka bez zraku a čichu, zvuk a jenž občas pronášel, sděloval všemu okolí, že má hlad. Veverky stále přibíhaly a odbíhaly, přinášely a skládaly vedle dítěte cedrové oříšky, suché houby a ještě něco. Jedna veverka se postavila na zadní tlapky, v předních držela cedrovou šišku a zoubky z ní rychle začala vyndávat oříšky. Další veverka je rozkousávala a skládala na hromádku jádra očištěná od slupek. Ale člověk si jídlo nebral, stále ležel se zavřenýma očima, stisknutým nosem, stále panovačněji vydával zvuk a z keřů prudce vyběhl sobol, krásné chlupaté zvířátko s měňavě se třpitícím kožichem. Dvakrát oběhl dítě, ležící na trávě, vůbec si nevšímal zvířat, jež se seběhla, a zvířata, jejíž pozornost byla zcela zaujata neobvyklým chováním dítěte, také si jakoby nevšímala sobola. Ale když se najednou prudce postavil u hromádky cedrových oříšků, očištěných veverkami, a začal je jíst, zvířata zareagovala. První vycenili zuby a naježili srst vlci. Medvěd, jenž přešlapoval z tlapy na tlapu, nejdřív stuhl, ustavičně se dívaje na sobola, pak ho páckl tlapkou do boku. Sobol odletěl stranou, překulil se a i hned se vzchopil, rychle přiběhl k ležícímu dítěti a předními tlapami se mu postavil na hruď. Jakmile se dítě pokusilo pronést své další sobol i hned přiblížil čumáček k otevřené puse člověka a zřejmě do ní vložil přežvíkanou stravu. Nakonec se Voloďa posadil, otevřel oči a uvolnil nos. Projel pohledem stále ještě vzrušená zvířata, postavil se na nohy a začal je uklidňovat. Zvířata podle nějakého, pouze jim známého, hierarchického řádu postupně přicházela k dítěti. Každý dostával svou odměnu. Vlci, poplácání po zátylku, jednoho medvěda Vladimír oběma rukama poplácal po tlamě, druhému z nějakého důvodu chvíli třel nos. Sobola, jenž se stále točil u jeho nohou, lehce přitiskl nohou k zemi a když se převrátil na záda, podrbal mu bříško. Každé zvířátko, jež dostalo svou odměnu, se ihned taktně vzdálilo. Voloďa vzal z trávy hrst oloupaných oříšků a dal veverkám nějaké znamení, které podle všeho znamenalo, že je na čase přestat se svými dary. Nehledě na to, že je uklidňoval, zvířata ho stále chtěla krmit, teď ale i hned přestala. Můj malinký syn se přiblížil ke mně, natáhl hrst oříšku a řekl: představě, která ve mně vzniká, se první lidé, kteří začali žít na zemi, nepotřebovali po celé dny zabývat sběračstvím a hledáním potravy. Oni vůbec nemysleli na jídlo. Promiň mi, tatínku, mé představy. Nesouhlasím s tím, co napsali moudří vědci v knížce, kterou si přinesl. Ano, chápu, jsou úplně jiné. Opět jsem se posadil na pahorek. Voloďa se ihned usadil vedle a zeptal se: ale proč se liší mé představy a to, co vzniká z napsaného v knize? Zřejmě i mé myšlení zapracovalo jako nikdy dříve urychleně. Skutečně proč v knize, v učebnici pro děti, je napsaný takový nesmysl? Dokonce dospělému člověku, nepříliš obeznámenému s divokou přírodou, je jasné, že v teplém podnebí, tím spíše v tropickém, je plno různé potravy. Je tolik, že dokonce i obrovská zvířata, mamuti, sloni, si lehce nacházela obživu, nehladověla i drobná zvířata. Ale člověk, intelektuálně nejvyvinutější bytost, si těžce nacházel obživu. To skutečně ani není možné si představit. Vypadá to tak, že většina lidí naprosto nepřemýšlí nad smyslem toho, co se píše v historických knihách. Neporovnávají přečtené s nejelementárnější logikou, vnímají historickou minulost tak, jak je jim předkládána. Povězte například zahrádkáři, jenž má pouze 6-árový pozemek, že jeho soused po celý den chodí mezi potravou, která tam roste, a stále si nedokáže najít jídlo. Zahrádkář si o svém sousedovi pomyslí, že je to člověk, který jemně řečeno ochořel. I dítě, jež vyrostlo v tajze, ochutnalo různé rostliny a plody, si nedokázalo představit, proč je třeba je hledat, když se vždy nachází poblíž. A co víc, okolní zvířata jsou připravená mu kdykoliv posloužit, čímž ho zbavují potřeby lézt na strom pro oříšky nebo je dokonce loupat. Dříve jsem pozoroval ještě jeden fenomén. Všechny stanice zvířat žijících na území Anastázijny rodiny vnímají její děťátko jako své vlastní. Tento fenomén jsem popsal nejen já. Známe řadu případů, kdy zvířata kojila lidské děti. Nejspíš stejně tak mnozí lidé pozorovali, jak fenka kojí koťátko, kočka štěně, ale k člověku mají zvířata zvláštní vztah. Zvířata v tajze vždy označují své teritorium. Na jimi označeném teritoriu žije Anastázijina rodina a proto je k ní také zvláštní vztah. Proč jsou všechna zvířata přitahována k člověku a s velkou radostí jsou mu připravena sloužit? Proč každé z nich potřebuje lásku člověka? Například jako v domě v současném bytě žijí různá zvířata, kočky, psy, papoušci a každý se snaží získat od člověka alespoň nějakou pozornost a jako nejvyšší ohodnocení lásku. Dokonce žárli, když člověk k někomu z domácích zvířat projevuje větší pozornost než k ostatním. Připadá nám to běžné a obvyklé. Tady v tajze to vypadá trochu neobvykle a fakticky je to tentýž unikátní jev. Všechna zvířata se snaží získat blahodárné, neviditelné světlo jdoucí od člověka, nebo city, nebo ještě nějaké záření. Není důležité, jak projevujeme tuto nespornou skutečnost. Důležité je něco jiného. V přírodě to existuje a je třeba přesně vědět proč. Bylo to tak od začátku, nebo člověk po staletí ochočoval zvířata? Možná, že ochočoval absolutně všechna. Vždyť i dnes na všech kontinentech množství různých zvířat, ptáků slouží člověku. Znají svého pána. V Indii sloni a opice, ve Střední Asii velbloudi a osly. Skoro všude psy, kočky, krávy, koně, slepice, husy, sokoly, delfíni. Je těžké vyjmenovat všechny. Důležité je něco jiného. Ona slouží, tento fenomén zná skoro každý. Ale kdy se to stalo? Před 3000 let? Před 5? 10? Nebo možná to bylo vymyšleno stvořitelem původně, již při tvoření přírody, nejspíš od počátku. Vždyť i v Biblii je řečeno, dát předurčení každému tvoru. A pokud to bylo vymyšleno a uskutečněno na počátku, pro člověka skutečně neexistovaly problémy s obstaráváním potravy. Ale v tom případě, proč se v dějepisných knihách pro děti a dospělé píše úplný opak? A je to nejen u nás v našem státě. Po celém světě se lidem vnucuje tento nesmysl. Je to chyba? Nejspíš ne. Zatím stojí něco důležitějšího než pouhá chyba. Úmysl. A někdo ho velice potřebuje. Kdo? Proč? A co kdyby se to napsalo jinak? Kdyby se po celém světě v učebnicích napsala pravda? Například, první lidé již žili na zemi. Neměli žádné problémy se stravováním, obklopovala je velká rozmanitost potravy, prvotřídní a prospěšné pro zdraví. Ale tehdy v mnohých lidských hlavách vznikne otázka, kam se podělá tato rozmanitost a přebytek, proč dnešní člověk za kousek chleba musí pracovat jako otrok. A to nejdůležitější, že může vzniknout následující otázka, do jaké míry je dokonalá dnešní cesta vývoje lidské společnosti. Jak teď mám odpovědět synovi, proč v moudré knize v učebnici je napsaný takový nesmysl? Lidé tropických zemí se po celé dny zabývali hledáním potravy. On, žijící v tajze, mezi oddanými zvířaty, se nemůže představit to, co napsali moudří lidé. A vzpomněl jsem si na Anastázii na slova. Skutečnost je třeba hodnotit pouze sebou. Pokusil jsem se vymotat ze situace a řekl jsem synovi. Tato kniha není jednoduchá. Musíš svou představou prověřit všechno, co je tady napsáno. Proč psát to, co se ti i tak jasně představuje? Právě proto se píše opak, abys mohl svým představováním prověřit, kde je pravda a kde opak. Je třeba být pozornější. Rozumíš mi, Volodě? Pokusím se, tatínku, pochopit, proč se píše nepravda. Zatím to nechápu. Některá zvířata zametají ocáskem své stopy, jiná dělají falešné doupě. A jsou i taková, která dělají nástrahy. Ale proč lidé potřebují různé úskoky? Vždyť ti říkám, aby se vyvíjeli. A co pak se pravdou nelze vyvíjet? Lze i pravdou. Ale jinak, tam, kde žiješ, tatínku, se lidé vyvíjí pravdou nebo nepravdou. Různě snaží se dosáhnout efektivity ve vývoji pravdou i nepravdou. A ty, Volodě, často čteš knihy? Každý den? Jaké? Kdo ti je dává? Maminka Anastázia mi dala přečíst všechny knihy, které jsi napsal, tatínku. Velice rychle jsem je přečetl, ale každý den čtu jiné knihy. Ty, v kterých jsou veselá a různá písmena. Ze začátku jsem si ani nevšiml jeho slov o nějakých podivných knihách s veselými a různými písmeny.
Сад духовный мой, как запущен ты, из-за сорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном давно, не родит она о пути святом. Пробудись, душа, пухнет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем? Чистоты твоей сгибли лилии, ты заботилась не о мире ли? Не забудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз, к Богу рвения, их сгубил мороз нерадения. Пробудись, душа, посмотри. Смотри, застыл, и усталый дух в нищете уныл. Охладела ты в духе ленности, потеряла ты драгоценности. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, смотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри. Где ты спишь, душа, что в саду твоем?
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc, a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké, že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdělce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás lidé padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se prosím konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%? Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.